abantu sebezwa kubawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibizela inzima kuzulu wonke. So ngaso kubuya kwafakwa eyinye le i-$25 kuthi impuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole, but ibivele ingeneli uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima, bethola ngabantu esingathi babihlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni. Enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalo ithi yabuyisa umkambo womnyama ngaphandle. Leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ingathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70. Pho le kahulumende yona ngayesiyi-75. So kusithi thi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela bekuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezini. Obviously la izakhwela ngoba bebeyivele beyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende esefikeni fa.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizinisi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena le yavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GNP e-subsidized prices, but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizinisi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe namamaneja akhona ngoba uyayibona i-truck kuthiwa nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali. Uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zonezi lomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi baphiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqandisela khona ngale phezulu okuyikuthi sokuhlukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso sinisenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezibe khona lo mkambo omnyama, nga impuphu ikhona emazintulini umkambo omnyama uzohamba, but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emazintulini.
Vele abacatshi nje bathengisa besegcekeni. Sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyana empuphu yabhodabhoda ihlolisisa khona ngapha edolobheni lakobulawayo.
Wayifaka i-task force yakhe uhulumende labo bomkambo womsika bathengisa besegcekeni kokuthi lanxa ubucwazana okungakanani uyababona beyidengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo, uhambe kubo-OK, uhambe kuze wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izitalada babe besegcekeni ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi becatshile beyikhipha kumbe ezimoteni njani babe beyichayile